Kalambardan gapiramiz. Bugun 29-iyun kuni Dushanbeda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'rtasida rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Sadir Japarovning korteji Dushanbedagi Millat saroyi tomon yo'l olgan. Millat saroyida Sadir Japarovni Emomali Rahmon kutib olgan. Aytib o'tish joizki, Sadir Japarov va Emomali Rahmon o'rtasidagi uchrashuvlar 28-30-iyun kunlari yuzma-yuz Dushanbeda bo'lib o'tadi. Yuzma-yuz uchrashuvdan so'ng ikki davlat rahbarlari keng formatda uchrashuvlarini davom ettirishadi. Turkmanistonda davlat rahbarlari ikki tomonlama va ko'p tomonlama hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar doirasidagi o'zaro aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sadir Japarov Tojik-Qirg'iz mojarolaridan so'ng birinchi marotaba Tojikistonga borish haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.